Bir kuni bir eshak quduqqa tushib ketdi. Va odamlarni yordamga chaqirish uchun bor ovozi bilan hangray boshladi. Uning ovozini eshitgan xo'jayin yugurib kelib va uni quduqdan chiqarib olish uchun qo'ldan kelganini qildi. Eshakni quduqdan chiqarib olishning iloji yo'qligini bilgach, xo'jayin shunday fikr qildi. Eshagim ancha qarib qoldi. Yaqin orada ketib qolishini. O'zi shusiz ham yoshroq va baquvvatroq eshak olmoqchi bo'lib yurgandim. Qolaversa, bu quduq ham ancha qurib qoldi. Uni anchadan beri ko'rib yuborib, yangi quduq qazimoqchi bo'lib yurgandim. Nega endi bitta o'q bilan ikki quyonni urmaydi? Birdan eshak va quduqni ko'mib qo'ya qoladi. Ko'p o'ylab o'tirmasdan qo'shnilarni yordamga chaqirib, ketmon kuraklarni olib quduqni tuproq bilan to'ldira boshlashdi. Nima bo'layotganini bilgan eshak ovozi boricha hangray boshladi. Lekin odamlar uning hangrashiga e'tibor bermasdan quduqqa tuproq tashlashdi, davom etishardi. Bir mahal eshak jim bo'lib qoldi. Qachonki xo'jayin quduqqa qaraganda ajoyib bir manzarani ko'rdi. Eshak o'zining ustiga tushgan tuproqni bir silkinib tushirib yuborib, oyoqlari ostiga olardi. Biroz vaqt o'tgandan keyin eshak barchani hayratda qoldirib, tuproqlarni oyoqlari bilan tepkilab, yuqoriga ko'tarilib, quduqdan chiqib olgan edi. Balki sizning hayotingizda ham ko'p qiyinchiliklar, noxushliklar bo'lgandir va kelajakda sizga yangidan yangi yaxshiliklar keltiradi. Har qachon sizni ko'mishmoqchi bo'lib, ustingizga tuproq tashlasalar, siz yelkangizga tashlangan tuproqni bir silkib tashlab va mana shu tuproqqa shukr qilgan holatda yuqoriga ko'tarilavering. Mana shunday qilib sekin-sekin eng chuqur quduq ostidan yuqoriga chiqa olishingiz mumkin. Har qanday muammo sizga otilgan toshdir. Mana shu toshlar yordamida siz yuqori darajalarga ko'tarilib borasiz. Oddiy 5 ta qoidani yodingizda tuting. Qalbingizni hasad va yomon sifatlardan xalos eting. Kim sizni haq yoki nohaq xafa qilgan bo'lsa, barchasini kechirib yuboring. Alloh taolo barchasini ko'rib, bilib turibdi. Qalbingizni xavotirlardan xalos eting. Allohning xohlagani bo'ladi. Hayotingizni tinch va xotirjam o'tkazing va boriga shukr qiling.